Am ales un verset care să fie un fel de motto pentru predica din această dimineață. El se găsește în Epistola către Evrei, la capitolul 7, de la versetul 26 la 27, pagina 1178. Evrei, capitolul 7, de la versetul 26. Și tocmai un astfel de mare preot ne trebuia, sfânt, nevinovat, fără pată, despărțit de păcătoși și înălțat mai pe sus de ceruri, care n-are nevoie ca ceilalți mari preoți să aducă jertfe în fiecare zi, întâi pentru păcatele sale și apoi pentru păcatele norodului, căci lucrul acesta l-a făcut odată pentru totdeauna când s-a adus jertfă pe sine însuși. Amin. Acest verset ne conduce exact în centrul meditației din această dimineață. Titlul predicii este Evanghelia lui Iov. Undeva într-o țară îndepărtată, la marginea unui oraș mare, un om se plimba pe potecile din jurul zidurilor făcute de câinii vagabonzi, încercând să-și găsească prin cotloanele sufletului o vină. Ziua era pe sfârșite, așa că se așeză pe o grămadă de gunoi, căzând aproape sub povara durerii pe care o purta în suflet. Razele roșii ale apusului de soare se reflectau din cioburile de ceramică răspândite în jurul lui, căutând parcă pe fața acestui bătrân clipele fericite de odinioară. Ridurile adânci și fața sluțită trădau zile lungi de post și suferință care s-au abătut peste el. Din depărtare, adierea vântului aduce cu ea zgomotul tărăgănat al vechilor clopote așezate la gâtul oilor ce se îndreaptă gale spre staul, pregătindu-se de înnoptat. În orașul tăcut, negustorii de cămile se grămădeau pe la hanuri ca să-și adăpostească animalele de povară. Câțiva muncitori își zoreau boii obosiți după o zi întreagă de arat să ajungă până la lăsarea nopții în cetate. Bătrânelul, agățat de un ciob, încerca să-și aline mâncărimea bubelor ce se abătuseră ca o plagă asupra lui. Cu lacrimi în ochi, cu privirea încețoșată de plâns, căuta un motiv de justificare a suferinței lui. Din mulțimea de trecători ce se înghesuiau la poarta orașului, s-au desprins trei oameni, căutând cu privirea parcă pe cineva. Erau prietenii lui. Târziu a apărut și un al patrulea. În întunericul serii, pe o grămadă de gunoi, au recunoscut cu greu pe prietenul lor. Au venit să-l încurajeze. Au venit să-l sprijinească. Tăcuți și cu capul plecat, s-au așezat lângă el fără să-i poată spune o vorbă. În depărtare, un bucium sună cu jale încheierea unei alte zile. E sunetul ce anunță că porțile orașului se vor închide peste noapte. Bătrânul Iov rămâne tăcut, cu toate că în sufletul lui sunt atâtea întrebări. Cu toții cunoaștem istoria lui Iov. Cartea lui Iov este considerată o capodoperă a literaturii universale. Știți foarte bine toate evenimentele care au avut loc succesiv în viața lui Iov. Cunoașteți fiecare lucru ce a afectat viața acestui om și cunoașteți și motivul suferinței lui. Ba mai mult, autorul acestei cărți ne descrie oarecum și peisajul din spatele acestei scene. Și mai mult decât Iov, cunoaștem ceea ce se întâmpla dincolo de atmosfera acestui pământ. Cunoaștem ceea ce se întâmplă în ceruri. Cunoaștem acea discuție între Dumnezeu și Satana și nu suntem deloc lăsați fără informații în momentul în care deschidem această carte. De asemenea, unii comentatori, chiar Ellen White, susține faptul că această carte a fost prima carte scrisă în canonul biblic. Nu Geneza este prima carte scrisă, ci Iov este prima carte scrisă de către Moise. Vreau să vă pun o întrebare în această dimineață. De ce credeți că a ales Dumnezeu să-l pună pe Iov să scrie prima carte a Revelației, această carte, cartea lui Iov? De ce nu a început Dumnezeu revelația sa cu cartea Genezei, cu creațiunea, în mod cronologic, așa cum suntem obișnuiți cu toții? De ce a ales Dumnezeu să înceapă istoria revelației cu întâmplarea vieții lui Iov? Care să fie secretul? Care să fie scopul? Ce anume a dorit Dumnezeu ca să ne transmită prin această carte a lui Iov? Aș vrea să mergem un pic mai profund în viața lui Iov și să vă întreb, care credeți că era cea mai mare nevoie a lui Iov? Care era cea mai mare nevoie? Avea nevoie Iov de lucruri materiale? Cunoaștem că în momentul în care s-a abătut asupra lui acele nenorociri, a rămas fără nimic. Tot ce agonisise o viață întreagă și tot ceea ce îi oferise Dumnezeu ca binecuvântare a dispărut într-o clipă. Și cum Satana de obicei lucrează în viețile noastre, nu le ia pe rând, ci le ia pe toate odată. Și scapă ironia sorții, scapă doar câte un slujitor din fiecare ca să-i dea de veste lui Iov. Știi, Iov, ai ajuns cel mai nenorocit om de pe fața pământului. Dintr-un om cel mai vestit al răsăritului, Iov ajunge cel mai sărac. Avea nevoie Iov de mijloace financiare? Am putea spune că avea în situația în care se găsea, dar nu aceasta era nevoia lui fundamentală. Avea nevoie Iov de sănătate, frații mei? Avea nevoie Iov de sănătate? Clar, avea nevoie de sănătate pentru că asupra lui s-a abătut și o boală. Acele bube teribile care l-au împânzit din cap până în picioare. Și stătea acolo pe o grămadă de gunoi încercând să-și aline durerea. Avea nevoie de sănătate. Dar oare aceasta era nevoia fundamentală a lui Iov? Nici aceasta nu. Frații mei, avea Iov nevoie de prieteni? În momentul în care copiii lui au murit, în momentul în care și cel mai bun prieten pe care ar trebui să-l ai în viață, și anume soția sau soțul, îți spune să-l blestem pe Dumnezeu și să mor. Cu alte cuvinte, Iov, nu vezi cum ai ajuns. Scapă odată de viața aceasta. În momentul în care ești într-o astfel de situație, ai putea spune că ai nevoie de prieteni? Ai nevoie de cineva care să stea lângă tine, de cineva care să te încurajeze, de cineva care să te susțină, de cineva care să ți-l prezinte pe Dumnezeu, de cineva care să simtă cu tine împreună. Dar nici aceasta nu era cea mai mare nevoie a lui Iov. Atunci, care era, frații mei, cea mai mare nevoie a lui Iov? Răspunsul la întrebarea de ce. Haideți să vedem care este cea mai mare nevoie a lui Iov. Și vă invit să mergem în primul pasaj biblic din cartea lui Iov, în capitolul 4, și să citim de aici, de la versetul 17. Iov, capitolul 4, de la versetul 17. După ce prietenii lui au venit la Iov, timp de 7 zile, acești prieteni nu au scos un cuvânt. În momentul în care l-au văzut pe Iov în ce situație se afla, au rămas fără cuvinte. Și timp de 7 zile nu au spus nimic. Au stat acolo împreună cu el. Este aceasta o dovadă de empatie, frații mei? Sau nu? Să stai 7 zile lângă prietenul tău fără să-i spui niciun cuvânt. Este o dovadă mare a prieteniei pe care o ai față de el. Totuși, După 7 zile, unul dintre ei, și se consideră că ar fi cel mai bătrân dintre ei, începe să-i vorbească lui Iov despre Dumnezeu. Și observați cum îl creionează acest prieten al lui Iov pe Dumnezeu. De la versetul 17, acest prieten al lui începe să-i spună: fii va omul fără vină înaintea lui Dumnezeu? Fii va el curat înaintea celui ce l-a făcut? Dacă n-are încredere Dumnezeu nici în slujitorii săi, dacă găsește el greșel chiar la îngerii săi, cu cât mai mult la cei ce locuiesc în case de lut, care își trag obârșia din țărână și pot fi zdrobiți ca un vierme. Ce părere aveți despre o astfel de imagine despre Dumnezeu? Avea nevoie Iov de un astfel de Dumnezeu? Avea nevoie Iov de un Dumnezeu care întotdeauna găsește greșeli, stă totdeauna să pândească pe copiii lui, să vadă cumva cum calcă puțin unde nu trebuie, imediat să-i pedepsească? Avea nevoie Iov de un astfel de Dumnezeu? Avea nevoie Iov de un Dumnezeu care nu oferă altceva decât pedepse și lucruri rele? Aceasta este imaginea pe care o prezintă acest prieten al lui. Și dacă stăm un pic să analizăm societatea în care trăim, vom vedea că această imagine a lui Dumnezeu este peste tot și astăzi. Oameni care spun: de acolo din cer vin numai nenorociri. Oameni care spun: în momentul în care ți se întâmplă ceva, te-a bătut Dumnezeu. Cine stă în spatele acestei imagini? Cine creionează o astfel de imagine în mințile noastre? Așa cum a spus Satana. Așa începe pledoaria încurajării venită din partea prietenilor lui Iov. Rămas fără prieteni, rămas fără soție, rămas fără copii, rămas fără casă, fără bunuri materiale, fără tot. Și acum prietenii lui vin și îi spun: știi ceva? Ai rămas și fără Dumnezeu. Datorită ceea ce ai făcut, Dumnezeu te-a pedepsit. S-a depărtat de la tine. Vrei să spunem noi, și încep să-i descrie prietenii lui Iov cum cei nelegiuiți întotdeauna sunt zdrobiți, iar celor neprihăniți întotdeauna le merge bine. Și în niște versuri extraordinar de alese, încep acești oameni să-i prezinte lui Iov teologia lui Dumnezeu. În capitolul 15, de la versetul 15 la 16, aceeași imagine. Dacă n-are încredere Dumnezeu nici în sfinții săi, dacă nici cerurile nu sunt curate înaintea lui. Ce Dumnezeu prăpăstios creionează acești oameni. Cu alte cuvinte, Dumnezeu e atât de pesimist încât la un moment dat nici în cei mai apropiați oameni ai lui nu poate să aibă încredere. Cu cât mai puțin ființa urâcioasă și stricată omul care bea nelegiuirea ca apa. Și Iov, după ce suportă această prezentare a lui Dumnezeu, începe să vorbească și el. Și în capitolul 13, de la versetul 20 la 22, Iov își dă seama că n-are cu cine sta de vorbă. Și în discuția lui, în pledoaria lui, el se adresează lui Dumnezeu. Și îi spune așa lui Dumnezeu: Doamne, numai 2 lucruri fă-mi și nu mă voi ascunde de fața ta. Trageți mâna de pe mine și nu mă mai tulbura cu groaza ta. Apoi cheamă-mă și îți voi răspunde. Sau lasă-mă să vorbesc eu și răspundem tu. Doar din aceste versete, care este nevoia lui Iov? Dorința lui de a sta de vorbă cu Dumnezeu. Nu înțelege de ce s-au abătut aceste lucruri asupra lui. Nu înțelege ceea ce se întâmplă, nu înțelege ceea ce este dincolo de viața lui, dar vreau un singur lucru. Doamne, vreau să știu de ce. Vreau să-mi spui de ce mi se întâmplă lucrurile acestea. E un lucru greșit ceea ce face Iov? E un lucru greșit, frații mei, să-L întrebi pe Dumnezeu de ce ți se întâmplă un anumit lucru? Doamne, nu cer să nu mă pedepsești, dar vreau să știu pentru ce o faci. Nevoia cea mai mare a lui Iov era aceea de a sta de vorbă cu Dumnezeu. Ați simțit vreodată în viața dumneavoastră același lucru? Au fost momente în viața ta când ai simțit că vrei să-L întrebi pe Dumnezeu de ce ți se întâmplă un anumit lucru? Doamne, vreau să știu de ce acest lucru. Vreau să știu de ce mi se întâmplă acest lucru. Vreau să știu de ce. Iov își dă seama de distanța care era între el și Dumnezeu. Își dă seama de distanța dintre omul nelegiuit, așa cum erau toți oamenii pe vremea lui și cum sunt și astăzi, și un Dumnezeu infinit în putere, în puritate și în glorie. Și vine înaintea lui Dumnezeu și îi spune: Doamne, am nevoie să stau de vorbă cu Tine, dar vreau să știu și vreau să încerc să-mi dau seama cum s-ar putea face acest lucru. Și în continuare vom analiza cum în cugetarea lui Iov acesta începe să pună bazele podului peste această prăpastie mare între oameni și Dumnezeu. Iov, în suferința lui, începe să descopere bazele planului de mântuire. În capitolul 14, de la versetul 14, Iov cugetă despre ceea ce îi se întâmplă și despre modul în care vrea să stea de vorbă cu Dumnezeu. Și la un moment dat ajunge la aceste versete. Dacă omul odată mort ar putea să mai învieze, aș mai trage nădejde în tot timpul suferințelor mele până mi se va schimba starea în care mă găsesc. Atunci m-ai chema și ți-aș răspunde și ți-ar fi dor de făptura mâinilor tale. Despre ce vorbește Iov aici, frații mei? Despre ce vorbește? Despre înviere. Este prima dată pe paginile Sfintei Scripturi, ținând cont că Iov este prima carte scrisă unde se vorbește despre înviere. Iov este primul om care se gândește la așa ceva. Și în cugetarea lui, în suferința lui, în profunzimile la care ajunge Iov prin consecințele și prin evenimentele în care se află, Iov ajunge la următoarea concluzie. Nu se poate. Pe baza dragostei lui Dumnezeu trebuie să existe o înviere. Dumnezeu n-a creat ființa umană ca să se nască, să ajungă la o vârstă adultă și apoi să se ducă în pământ. Dumnezeul iubitor al acestui univers nu are cum să creeze așa ceva. Iar omul, odată ce a ajuns în pământ, să se piardă pentru totdeauna. Nu se poate. Trebuie să existe o înviere. Și pentru prima dată în suferința lui, Iov merge la Dumnezeu și spune: Doamne, îmi dau seama că sunt nelegiuit, îmi dau seama că sunt păcătos, îmi dau seama că omul care experimentează în viața lui plata păcatului, și anume moartea, se duce și trece ca apa. Dar pe baza dragostei tale trebuie să existe o înviere. Și Iov merge mai departe înaintea lui Dumnezeu și îi spune: Doamne, nu se poate. Ți-ar fi dor de făptura mâinilor tale. Dacă tu ai alege ca omul să se piardă pentru totdeauna, ție ți-ar fi dor de acel om pe care tu l-ai creat și pe care tu-l iubești. Deci nu se poate. Odată ce omul moare, trebuie să existe o înviere. Este primul lucru care anticipează planul de mântuire. Ce spune Domnul Iisus Hristos mai târziu? Eu sunt învierea și viața. Ce anticipează Iov? Iov îl anticipează pe Domnul Iisus Hristos. Iov își dă seama că are nevoie de Iisus Hristos. Hristos. Și acesta este primul element din Evanghelia lui Iov. Acesta este primul element din planul de mântuire pe care începe să-l descopere Iov. Pe baza suferinței lui și pe baza dragostei lui Dumnezeu, el ajunge la concluzia logică: nu se poate, trebuie să existe o înviere. Atunci m-ai chema și ți-aș răspunde și ți-ar fi dor de făptura mâinilor tale. În Ieremia 31:3 se spune că Dumnezeu ne iubește, mă iubește și te iubește pe tine cu o iubire cum? Veșnică. Întrebarea pe care vreau să ți-o pun este următoarea. Dacă te vei pierde, să presupunem că nu vei fi mântuit, ce se va întâmpla cu inima lui Iisus Hristos? Îți dai seama că în sufletul lui Dumnezeu va rămâne un gol veșnic? În timpul infinit, în veșnicia pe care Dumnezeu o va crea, îi vei lipsi tu. Și nimeni altcineva nu va putea umple acel gol. Pentru că lui Dumnezeu îi va fi dor de tine. Aceasta este prima concluzie la care ajunge Iov. Doamne, dacă ar fi să mă pierd, ție ți-ar fi dor pentru totdeauna de mine. Lui Dumnezeu i-ar fi dor de tine, i-ai lipsi. Vrei să nu-L faci pe Dumnezeu să rămână cu un gol veșnic în sufletul Lui? Pe baza dragostei lui Dumnezeu și pe baza suferinței pe care Iov o experimentează, El ne predă aceste lecții ale Evangheliei, ale planului de mântuire. Iisus Hristos te vrea cu El. Totuși, nevoia Lui de a sta de vorbă cu Dumnezeu nu este satisfăcută. Aceasta este prima provocare pe care o ridică Iov lui Dumnezeu. Doamne, ți-ar fi dor de mine, așa că este nevoie de înviere. A doua. În capitolul 9, de la versetul 30, dându-și seama de situația în care se află Iov, dându-și seama de situația în care ne aflăm noi cu toții, frații mei, Iov cugetă și își dă seama că are nevoie de ceva care să îl ajute. Iar la versetul 30 el spune așa: chiar dacă m-aș spăla cu zăpadă, chiar dacă mi-aș curăți mâinile cu leșie, tot mai cufunda în mocirlă de s-ar scârbi până și hainele de mine. Căci el nu este om ca mine, adică Dumnezeu. Dumnezeu nu este un om ca mine ca să-i pot răspunde și să mergem împreună la judecată. Nici nu este vreun mijlocitor între noi, care să-și pună mâna peste noi amândoi, să-și tragă însă varga de deasupra mea, să nu mă mai tulbure cu spaima lui, atunci voi vorbi și nu mă voi teme de el, altfel nu sunt stăpân pe mine. Eu vă-și dă seama că între el și Dumnezeu nu are cum să aibă loc o întâlnire directă. Și chiar și Isaia, studiam astăzi, ajunge la aceeași concluzie. În momentul în care are viziunea aceea extraordinară, își dă seama de situația în care se află, de faptul că este un om păcătos, că este un om nelegiuit și zice: Doamne, voi muri pentru că am văzut cu ochii mei pe Dumnezeu. Nu poate să existe o întâlnire directă între Dumnezeu, infinit în sfințenie și puritate, și om, plin de nelegiuire. Și atunci Iov își pune această problemă: dar Doamne, vreau să mă întâlnesc cu Tine, vreau să stau de vorbă cu Tine, dar cum? Pentru că nu pot veni înaintea Ta. Sunt prea păcătos. Și merge mai departe și spune așa: Doamne, între mine și Tine ar trebui să existe ceva. Ar trebui să existe un mijlocitor. Cine este singurul mijlocitor între Dumnezeu și oameni? Omul Iisus Hristos. Și pentru a doua oară, Iov își dă seama că are nevoie de Iisus Hristos. Doamne, am nevoie de cineva care să stea între mine și Tine. Am nevoie de un mijlocitor, Doamne, care să fie podul peste această prăpastie ce s-a așezat între noi. Vreau, Doamne, ca între mine și tine să existe cineva care să rezolve această distanță, această despărțire, această reconciliere. Trebuie să existe Iisus Hristos. Primul lucru, nu se poate, Doamne, pe baza dragostei tale trebuie să existe o înviere. Al doilea lucru, Doamne, am nevoie de un mijlocitor. În capitolul 17 cu 3, Iov merge mai departe și caută printre toate posibilitățile pe care le are pe cineva care să fie mijlocitor. Caută un candidat la acest post de mijlocitor. Și dă seama că din partea omului nu poate să fie nimeni. Și atunci merge înaintea lui Dumnezeu și îi spune lui Dumnezeu, Doamne, pune-te singur zălog pentru mine înaintea ta. Altfel, cine ar putea răspunde pentru mine? Am nevoie de un mijlocitor care să fie neprihănit. Am nevoie de un mijlocitor care să fie drept. Am nevoie de un mijlocitor care să vină din partea ta. Doamne, nu găsesc pe nimeni, pune-te pe tine. Și pentru prima dată în Sfânta Scriptură, dumnezeirea se desparte în Trinitate. Dumnezeirea se desparte pe roluri. Doamne, dintre tine, da, dintre tine am nevoie de cineva. Și astfel, dintr-o dată, apare Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul. Doamne, am nevoie de un mijlocitor. Eu sunt în starea în care sunt. Sunt în situația în care sunt. Pune-te singur zălog pentru mine înaintea ta. Și în capitolul 33, cu 21 la 24, întotdeauna, în momentul în care Iov ajunge la aceste concluzii, întotdeauna pleacă de la situația în care se află el. Vorbind despre om, Iov spune, carnea îi se prăpădește și piere, oasele care nu îi se vedeau rămân goale, sufletul îi se apropie de groapă și viața de vestitorii morții, dar dacă se găsește un înger mijlocitor pentru el, unul din miile acelea care vestesc omului calea pe care trebuie să o urmeze, Dumnezeu se îndură de el și zice îngerului, izbăvește-l ca să nu se pogoare în groapă. Am găsit un preț de răscumpărare pentru el. Și pentru prima dată din nou, pe paginile Sfintelor Scripturi apare cuvântul răscumpărare. Cine este răscumpărarea noastră? Domnul Iisus Hristos. Iov își dă seama că are nevoie de un preț de răscumpărare. Are nevoie ca cineva să plătească în locul lui. Are nevoie ca cineva să mijlocească în locul lui. Are nevoie ca cineva să pledeze în locul lui. Pentru că el este într-o situație dezavantajoasă. De ce, frații mei, își începe Dumnezeu revelația cu cartea lui Iov? De ce nu începe Dumnezeu cu scrierea cărții Genezei? Pentru că în cartea lui Iov este descoperită nevoia fundamentală a fiecărei ființe umane. Fie că ne dăm seama sau nu, fie că suntem conștienți sau nu, singurul lucru de care avem nevoie cu adevărat este Iisus Hristos. De aceea, revelația începe cu acest om. Cu acest om în profunzimile suferinței sale, care descoperă planul de mântuire. Revelația începe cu un om căzut între tâlhari, pentru că în sufletul acestui om căzut între tâlhari se plămădesc pentru prima dată bazele planului de mântuire. De aceea, revelația începe cu cartea lui Iov. Și pentru ca să încheiem această pledoarie a lui Iov, vă invit să deschideți împreună cu mine la Iov, capitolul 19, de la versetul 25. Aparent, cuvintele acestea și versetele acestea sunt rupte din altă parte. Pare că ar fi rupte din Evanghelie și puse în cartea lui Iov. Dar știu că răscumpărătorul meu este viu și că se va ridica la urmă pe pământ. Chiar dacă mi se va nimici pielea și chiar dacă nu voi mai avea carne, voi vedea totuși pe Dumnezeu. îl voi vedea și îmi va fi binevoitor. Ochii mei îl vor vedea și nu ai altuia. Și acum, observați, el însuși spune care este nevoia lui. Sufletul meu tânjește de dorul acesta în lăuntrul meu. Cu alte cuvinte, de aceasta aveam nevoie. Tânjeam de lucrul acesta. Vroiam să aflu, să primesc acest lucru. Tânjesc după înviere, tânjesc după un mijlocitor și tânjesc după un preț de răscumpărare. Am nevoie de Iisus Hristos. Vreau să închei cu versetul pe care l-am citit la început. Evrei, capitolul 7, versetul 26 la 27. Și tocmai un astfel de mare preot ne trebuia. De un astfel de mare preot aveam nevoie. Aveam nevoie de Iisus Hristos. Știți cum se termină cartea lui Iov? Dumnezeu îi dă înapoi tot ce a avut și pe deasupra încă o parte. Deci îi dă îndoit înapoi. Știți care este singurul lucru pe care nu-l primește de două ori? Numai copiii. De ce? Numai copiii nu i-a primit de două ori, pentru că Dumnezeu îi onorează credința lui în înviere. Avea un set de copii. A doua oară i-a mai dat doar un set. Pentru ca din nou să fie prețul, să fie porția dublă. Prin faptul că i-a oferit tot același număr de copii, Dumnezeu onora credința lui Iov în înviere. Pentru că tu ți-ai dat seama că trebuie să existe o înviere. Îți vei vedea copiii. Te vei reîntâlni cu ei. Și cei pe care i-ai acum, cu cei pe care îi vei primi atunci, vor fi din nou dublu. Undeva, pe o planetă îndepărtată, în vastul univers, rătăcesc și eu pe potecile din prejurul orașului meu, făcute de alergătorii pământeni, tot mai grăbiți după câștiguri materiale, căutând în cotloanele sufletului meu pe cineva care să-mi ispășească vina. Timpul e pe sfârșit. Astfel că mă așez pe grămada de gunoaie a acestei lumi, căzând aproape sub povara vinovăției păcatului pe care o port în suflet. Razele roșii ale zorilor, ce se grăbesc să-mi arate semnele revenirii, se reflectă din cioburile creditelor și acțiunilor bancare, căutând parcă pe fața mea bucuria mântuirii. Ridurile adânci și fața sluțită îmi trădează motivele îngrijorărilor mai mult pentru bani, faimă și orice altceva decât pentru el. Din depărtare, adierea vântului aduce cu ea zgomotul pașilor lui Iisus, ce coboară pe norii cerului și vor să-mi transmită speranța că în curând ultima noapte se va încheia. În orașul tăcut, oamenii de afaceri se grămădesc pe la bănci ca să-și adăpostească averile de ultima furtună care stă să înceapă. Câțiva oameni întârziați la ogor se grăbesc să ajungă acasă la familiile lor înainte de lăsarea întunericului. Iar eu, agățat de un ciob de speranță, încerc să-mi alin suferința provocată de o viață trăită la întâmplare. Cu lacrimi în ochi, cu privirea încețoșată de plâns, prăbușit la piciorul crucii, caut o fărâmă de acceptare în ochii celui ce atârnă pe lemn. Din mulțimea de trecători ce se înghesuie la plăcerile lumii, se desprinde o rămășiță și se îndreaptă spre cruce, căutând parcă pe cineva. Sunt frații mei. În întunericul nopții m-au zărit deasupra gunoaielor lumii pe care le-am deșertat la piciorul crucii. Au venit să mă încurajeze. Au venit să mă sprijinească. În depărtare, un sunet de trâmbiță anunță puternic începutul unei alte zile. E sunetul ce anunță că porțile orașului ceresc se vor deschide pentru cortegiul triumfal al biruitorilor. În fața acestei scene, strigătul mântuiților mă prinde și încep să strig împreună cu ei: Aleluia! Acesta este împăratul nostru în care aveam încrederea că ne va mântui. Toate întrebările mele primiseră răspuns. Amin.